valstybės, pastraipa panagrinėti.
1208 puslapis, pirma pastraipa. 1208. Žmogaus patyrimai sapno metu, tas netvarkingas ir trukinėjantis nesukoordinuoto mėgančio proto pademonstravimas yra adekvatus įrodymas, jog derintojams žmogaus proto skirtingų aspektų suderinti ir sujungti nepavyko. Derintojai tiesiog negali per vieną gyvenimo tarpsnį savavališkai suderinti ir sinchronizuoti dviejų tokių nepanašių ir skirtingų mąstymo tipų – žmogiškojo ir dieviškojo. Kada jie tą padaro, kaip kartais jiems tai yra pavykę padaryti praeityje, tada tokios sielos yra pervedamos tiesiai į gyvenamuosius pasaulius be būtinybės patirti mirtį. Taip, tai čia kalbam apie sapnus, kada mirtingasis sapnuoja. Suderinti ir sujungti. Tai čia, kad suderinti ir sujungti, tai čia labai toli yra kito. Tiesiog, nu, kaip šiai dienai aš suprantu iš jūsų mokymų, tai tiesiog tie sapnai rodo, kad jam sunkiau prisibelsti iki mirtingojo minčių, bet nereiškia, kad neįmanoma. Derinti ir sinchronizuoti dviejų tokių panašių. Žodžiu, kada jam pavyksta prisibelsti kito proto visiškai, arba ne, kaip savo valią sulieja mirtingasis su minties derintoju, tai tada jam nereikia patirtos mirties ir jisai perkeliamas tą kitą pasaulį. Vis tiek, aš žodžiu, iš tos pastraipos sakyčiau, kad tai ir tiek tai nėra neįmanoma, bet nelengva. Tie sapnai tai rodo chaotišką pasąmonę, kuri trukdo derintojai dirbti savo darbą. Paprastai žodžiais tariant. Kad taip ir nemok. Tai va tiek.
Ačiū tau. Taip, tu teisi, nes mūsų gyvulinės kilmės proto veikimas viešpatauja. Dvasinės asmenybės protas yra nepažadintas ir jo niekas be urantų nežadina. Nei bažnyčia, nei mokslas, nei mokykla, nei šeima. Natūralu, bet ir tas užsiminimas, kaip anksčiau, kad kartais pavykdavo suderinti minties derintui, tai rodo, anksčiau buvo aukštesnis dvasinis lygis, o per tą laiką visą laiką jisai rytas į žemyn, degradavo. Tai dabar jau tą pasiekti nebėra kur. Ir čia apreiškėjai kalba apie 20 amžiaus pirmą trečdalį. Tai va tame trečdalyje nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų pasiekęs tą susiliejimo su minties derintojų savo dvasinių protų lygį. Ir tada išvengti mirties materialiam kūnui. Neįmanoma, jeigu nėra tokio susiliejimo su minties derintojų. Tai man tada visi žmonės bijo mirties, bijo to išėjimo į nežinią, kadangi gyvulinis protas, jisai šviesos minčių savyje neturi. jis turi baimę ir turi siekį kaip nors neiškristi iš tos aplinkos, kad jo visiškai neišstumtų iš šeimos, iš kolektyvo, iš verslo, iš politikos ir taip toliau. Baimėje gyvena, o to pačiu ir įtampoj. Tai tada natūralu, kad jis negali ramiai miegoti ir nesapnuoti. Iškyla tie per dienos aplinkybės sukauptų įvairių informacinių klodų, chaotiški įvairūs sapnų mišiniai. Ir žmogus neturi poilsio nei miego metu, nei dienos metu. Ir nėra jam į ką atsiremti, nes nėra dvasinio mokyti. Taip, kas norėtų tęsti?
Aš norėčiau paklausti, irgi man tai, o kur iš tikrųjų kūnai, sakim, fiziniai palieka žemę, ar jie iškeliauja, sakim, Enochas, kiek prisimenu?
Ne, fizinis kūnas tai pagal kiekvienos tautos tradicijas yra arba palaidojimas, arba sudeginimas. Su kūnu niekas neina, nes serafimai gabendami sielą nesąmonės būsenoj į prisikelimo salę, jie sudegintų tą kūną, nes ten greičiai yra 3 kartus viršijantį šviesos greitį, 300 tūkstančių kilometrų per sekundę. Tai jokio materialaus kūno negali gabenti. Net ir Adomo ir Jėvos dematerializuojami prieš atgabenant juos į apgyvendintą pasaulį. O paskui vėl iš naujo materializuojami, kad veiktų tame pasaulyje. Todėl kūnas jau, net kai ir Jėzus jau išleido paskutinį kvėpsnį, viskas, tas kūnas su jo asmenybe jau nebeturi nieko bendro. Pažadinimas vyksta, jis sūnus kūrėjas, tai jam negalim pažadinti niekas, net gyvybės nešėjai negali suteikti pagalbos. Viskas yra jau paties sūnaus kūrėjo rankose. Tai čia jau atvyksta, va, kaip įvyko tada, kaip iš šito prisikėlimo epizodo perteikė, atvyko nepreikštos rojaus asmenybės ir jos išsirikiavo palei kapavietę ir va, energiniai virpesiai skleidžiami prisikėlimui jau iš to kūno, paliekančiai tą kūną dvasiniai asmenybei, morontiniu pavidalu. Ir jinai praeina pro užritentus akmenis, visiškai nepažeisdami net to antspaudo. Nes kitokie yra energiniai dažniai tam kūnui, jau morontiniam. Jis neturi kaulų ir raumenų ir kraujo apytakos. Dėl to ir vadina tai forma. Ne kūnas, forma. Nes kūną matom kaip čia esantį, kaip tą visą organizmą su materialiais elementais. Na tai mums tada jis kūnas atrodo. O ten, kai šito nieko nėra, mums sunku įsivaizduoti. Ir kada sakykim, aš skaičiau Rantijos knygą dar anglų kalba, targi nebuvo lietuvių kalba, tai aš ir įrašo, bus forma, morantinė forma, galvoju, ko jie neparašo kūnas, bet visą laiką yra tvoja forma. Tai kuo toliau dvasinėme kelyje patiriant, tada tu jau suvoki, kad tas kūnas mums per sunkus, jį reikia kuo greičiau jį, kaip sako, padėti į šalį ir kilti į aukštesnį energinių virpesių formą, kur yra laisvė. Laisvė ir dvasiai, ir to pačiu asmenybei veikti. nes ji nesuvaržyta daugybės dalykų, kurie varžo čia, net ir ta pati planetos trauka. Taip, kas norėtų tęsti?
Ačiū, Algimantai.
Miego metu derintojas mėgina pasiekti tik tai tą, kam asmenybės, kurios viduje jis gyvena, valia, anksčiau yra visiškai pritarusi tokiais sprendimais ir pasirinkimais. Tokiais sprendimais ir pasirinkimais, kurie buvo priimti visiškai sąmoningos būsenos metu ir kurie dėl šito buvo saugiai patalpinti į virš proto valdas, žmogiškojo ir dieviškojo tarpusavio ryšio sujungiančias sferas. Na, šiuose eilutėse pasakyta, kad minties derintas jokiais būdais neina prieš to mirtingojo laisvą valią ir nedaro nieko to, apie ką šis mirtingasis nemasto ir apie tai, kokių sprendimų šis mirtingasis nepriima, sakysim. Todėl čia ir parašyta, kad tas mirtingasis, kad minties derintojas gali veikti tik taip visiškai pritarus sprendimams ir pasirinkimams, kuriuos tas mirtingasis padaro sąmoningos ir visiškai sąmoningos būsenos metu. Va. Dėl to, jeigu žmogus priima sprendimą atsiduoti kūrėjo valiai, jeigu žmogus priima sprendimą, kad jis nori atrasti kūrėją savo viduje, turi tokį intenciją, kaip čia, intention, lietuviškai.
Ketinimą,
būtent. Turi tokį ketinimą ir savo materialiomis mintimis ir savo veiksmais tą ketinimą patvirtina. Tai va tik tai tokiu atveju minties derintojas gali veikti suderinantas mintis ir sakysim, gali patalpinti į tas viršproto valdas būtent nesurandu žodžio, būtent patalpinti į tas viršproto valdas.
Virš proto. Nu, tai yra tik tai aukštesnio asmenybės dvasinio proto valda.
Taip.
Protos yra.
Taip. Nu, bet čia sako patalpinti į virš proto valdas. Nu, tai to dvasinio proto, kuris aktyvuojasi. Būtent nu, aktyvuojasi. Tai,
čia yra prieškėjęs dar. Nežinau, kas autorius, tai jisai neatsižvelgia, kad čia mūsų iškart tie mokslininkai sakys, tai ką čia, be proto, žinai, virš proto kažkokia, žinai. Kad neprasilenktų su tuo, kad čia protas nustoja egzistuoti.
Tai turbūt, va, pasakysim, į tą dvasinio proto valdas, tai yra atveria tas dvasinio proto, sielos proto, to tikrojo proto, žmogaus proto, kuris atsiranda, kada žmogus atranda, kurie savo vidui, kada žmogus turi tas intencijas, ketinimus. Žodžiu, na, tiek ir pasakyta šioje pastraipoje, kad kūrėjas, minties derintojas, jis veikia tik tai tada, kada yra padaryti laisvo valia ir sąmoningos būsenos metu mirtingojo sprendimai tam tikri.
Taip, tai ir susiliejimas su minties derintoju, jis negali būti nesąmoningas, dėl to ir yra ėjimas, tai yra procesas. Ir jisai neįvyksta per akimirką. Tai dėl to čia yra na, gyvenimo viršūnė, kokią gali mirtingasis pasiekti šitame pasaulyje. Tai sulieti savo valią ne tik tai, sakykime, teoriškai, bet realiai pasiekti, kad ta patvirtintų būseną. Nes vienas dalykas priimti sprendimą sąmoningai, o kitas dalykas jį įgyvendinti. O įgyvendinimas tai yra siekimo procesas. Juk bet kokį sprendimą priėmus sąmoningai, laisvą valią, paskui lieka tas sprendimas nu, per tam tikrą laikmetį, kad būtų įgyvendintas. Nori ten kokios profesijos. Nu, tai priėmė sprendimas siektos profesijos, bet ten tame kelyje yra tada ir pasiruošimas, ir teorija, ir praktika, ir galų gale egzaminai. Tai va, egzaminas čia yra vienas, kada jau tie virpesiai atitinka kūrėjo siunčiamus dažnius susiliejimui ir įvyksta tas susiliejimas, kai mirtingasis išvengia tos fizinės minties, mirties ir yra paimamas iš to kūno nesąmonės būsenoj, sąmonė atjungiama, o kūnas tada tarpinių būtybių iškeliamas atmosferą ir sudeginamas. Viskas. Kad neliktų ir pelenų net.
Taip.
O kada bus morontinė šventovė jau pasaulyje, nu tada viskas bus atliekama, pačioje šventovėje bus speciali patalpa kūno sunaikinimui, materialaus kūno. O jau siela nesąmonės būsenai, bet tos naujos formos tapatybei ir be šito materialaus kūno bus angelo Serafimo, va to sargo Serafimo globoje ir perkels į prisikėlimo sales.
Bet čia bus jau rankiai?
Ne. Čia Jeruzalė, Satanijos sistemos sostiniai.
Bet morantinė šventovė, tai Urantijoje.
Ne, tai čia yra perėjimo procesas, bet tai yra ne tai, kad tave čia pakels ir prikels. Taip sąmoninga jau. Ne, tave pergabės, tik tai čia atskirimas nuo materialaus kūno bus šitoj šventovėje. Ir nereikės tarpiniam būtybėm ten vargt į atmosferą kilnotą negyvybinga jau materija, likusi kūna. O dabar, kadangi temperatūra yra labai aukšta, tai tie dalykai nu, daromi virš atmosferai, nu, atmosferai aukštai, o ne žemės paviršyje. Žiūrėk, juk net Indijoje ten degina tuos lavonus, taigi procesas kiek laiko užtrunka. O čia iškelia ir bliksnis ir viskas, ir sudega per akimirką. Tai įsivaizduok, kokia tokia energija turi būti paskleidžiama, kad per akimirką tai įvyktų. Tai vat tada čia gaisrai liepsnotų, jeigu šitą padarytų procesą, atsisakant to kūno ir žemės kokioj nors patalpai, sudegintų ir tas patalpas. Tai vat dėl to gali būti speciali šventovė, iš specialios morantinės medžiagos atsparios tokiai temperatūrai.
Galiu paklausti dar. O Jėzaus kūnas jau buvo iškeltas į čia jau rankiai sudegintas, kiek supratau, iš rankiai.
Ne, jį palaidojo. Jį palaidojo. Taigi paėmė atėjogi apaštalai pas Pontijų pilotą ir paprašė atiduoti kūną. Tai palaidojo Juozapo iš Arimatėjos kapavietėje.
Nu, tai kapavietėje buvo sudegintas, jis ne, nu, dematerializuotas.
A, nu tai tu po šitą jau po prisikėlimą. Nu taip. Jau paėmė ir iškėlė atmosferą ir taip, ir sudegino, aišku.
Bet Urantijui?
Atmosferoj, ne Urantijui.
A, supratau. Ačiū.
Taip, kas dabar turi savo kokių minčių? Valdai.
Taip, Algimantai.
Tu dar toliesi?
Aš toliesu, taip, Marijampolėj.
Tai tu vėliau atvažiuosi, negu tariamės?
Su mašina, ne, tai dabar yra tik tai pusė 12, aš atvažiuosiu 1 valandą.
Aišku. Tvarkoj.
Nu.
Tai iki malonaus.
Iki malonaus.
Taip, ką dabar jūs norėtumėt pagarsint, pasidalint?
Nu, iš tokių pamąstymų, kai man kyla šią akimirką, paklausius mokymą, tai pamokomai žodį, tai šiandien buvo užsiminta apie krikščionybę, kaip vieną iš stabdžių žmonijos šviesėjimui, vieną iš stabdžių. Ir tolgi man tai iškelivat parodyti mums vis, nu, žiūrintiems per tavo televizijos kanalą, kad susipažintų, galbūt kažkas pirmą kartą žiūrim, krikščionybės dužinos knygą. Dar aš ją tik tai pradėjau studijuoti, dar tik perskaičiau vos 50 puslapių. Ir iš tikrųjų tai pirmas dalykas, kuris man va, studijuojant tą pradžią, kuris labai į ką atkreipiau dėmesį, tai galvoju, kad kokio milžiniško nuoširdumo turi būti autorius, kuris sudarinėjo šią knygą, tam, kad pateikti, vat kaip jausti meilę žmonėms, savo dvasiniam broliam ir sesėms, kad pateikti su tokiu nuoširdumu visą tą informaciją, jau aš nekalbu apie tai, kad suprasti tai ir atrinkti, tai čia toli gražu, ne bet kas tą padarytų, bet kaip kažkada vat, prisimenu tavo pastabą, kad jums to ir nereikia daryti, jūs tik studijuokite. Ir, žinai, ne jūsų čia kelias, mūsų kelias yra vien tai, kad suprasti, bet vat, grįžtant dar prie to, kas mane, sakau, labai, kas man atskripė dėmesys, kaip tu parašai tokius trumpučius teiginius, tai yra kreipimas į skaitytoją, kada sakai, aš jums pateikiu sutrumpintai, kad tik jums nebūtų per ilgas tekstas. Ar matote skirtumą tarp tų mano pateiktų sutrumpinimų iš Rantės knygos ir iš Evangelijų? Ir taip toliau, taip toliau. Vos 50 puslapių perskaičius, matau, pirmą, ką matau, tai tą nepaprastai nuoširdų kreipimąsi, norą padėti žmonėms. Kad tu kreipiesi į atvertą sielą, taip ir sakai. Ir tas mane iš tikrųjų labai žavi. Negaliu kitai pasakyti. Kitas laiptelis yra, aišku, mums ne tik tai perskaityti, bet ir įsisavinti tai, ką mes skaitome. Labai daug tos informacijos tokia, nu, pabandyktų paaiškinti tai, ką perskaityti. Tai yra studijos ir dar kartą studijos atvertas širdimi. Kad jau paskui galėtum kitam paaiškinti ir nesuklysti. Tai nėra toks paprastas ir lengvas. Perskaičiau, užverčiau ir viskas. Toli gražai kito. Bet be orantų niekas to nedaro. Ir niekas nemasto apie tą krikščionybę. Aš prisimenu save irgi. Kažkur buvo, čia gal Kaune, gyventojų surašymas. Ir eidavo per namus tada ir surašinėdavo, kas gyvena tame name. Bet kažkur va, kažką prisimenu tokio. Ir kas... Ne, čia jau šiada pasakiau apie austrybės, aš esu religija. Bet kažkur dar buvau vaikas, gal ir paklausė kažkas, kas tu katalik, kas tu, kokia tavo religija. Ne vaikas paauglė. Ir aš nežinau, ką atsakyti. Vedasi močiutė į bažnyčią ir tu nežinai to skirtumo. Katalikas, krikščionis, nu gerai, katalikas, kas tas katalikas. Tai jo labiau šiais laikais niekas apie tai giliau nesusimasto. Tai šita knyga, tai yra akių, kaip pasakyti, pamatyti plačiau, giliau, tiesiog neįmanoma be šitos knygos, kiek aš va perskaičiau, žengti toliau. Ir aišku, kai dažvelgi į aplinką, tai tikrai labai liūdni yra vaizdai. Vienas vat, mano patyrimas, kad aš važiuoju autobusu, dažnai važiuoju autobusu iš darbo, vakare. Tas vakare, tai 11 valanda vakaro. Ir štai per 6 metus aš galvoju, nemačiau tokio vaizdo, kokį pamačiau vat, prieš kelias dienas. Ir Ir jis mane liūdina, nes aš važiuoju, žodžiu, lipau į autobusą. Vakaras tamsu. Ir viso garso užleista muzika. Grubi muzika, tokia, nu, tranki muzika. Iš pradžių taip, nu, galvoju, kas čia vyksta. Kartais būna autobuso gale kažkas užleidžia garsiai tą muziką jaunimas. Bet visų pirma labai retai ir tikrai ne taip garsiai. Ir ant viso autobuso atsisėdau, kaip tik pavargus tokia buvau tą vakarą. Atsisėdau ir bandau suprasti, kas čia vyksta. Vairuotojas, kiek spėjau pamatyti, nu, vidutinio ten amžiaus, kaip taip skaičiuotų mirtingasis. Labai neįsižiūrėjau, nes buvo tamsu. Ir grojo tą muziką visu garsu. Mano mintis buvo ta, kad jisai pavargęs ir taip tiesiog bando nuimti įtampą. Vis tiek vairuotojo darbas, autobuso vairuotojo darbas, manyčiau, nėra lengvas iš to, ką esu girdėjęs. Tai galbūt jisai jaučia įtampą, aš pamaniau, ir taip, nekreipdamas dėmesio į keleivius, atsileidant viso garso tą, visų garso tą muziką, negalvodamas apie kitus, tik apie save. Aš taip pamaniau. Nežinau, čia mano toks tokia mintis, pamąstymas. Žodžiu, buvo paskutinė, jau prieš paskutinė beveik autobuso statelė, ruošiausi išlipti, prieš mane išlipdama nu, jauna tokia mergina, kuri beje buvo irgi su ausinėmis, mačiau, bet išlipdama žiūri, jinai eina prie vairuotojo ir sako jam ačiū labai už gerą pasivažinėjimą. Nerealiai geras pasivažinėjimas buvo. Ačiū už muziką, sakė jinai. Kada jinai prie to vairuotojo, aš taip, nu, ir pradėjo kažkam sakyti, aš galvau, kad jinai nu, galbūt papriekaištaus greičiausiai dėl tokios muzikos, nes neįmanoma išsėdėti autobuse. Bet jinai pasakė, tai buvo nerealiai geras pasivažinėjimas. Ir aš galvoju, aš mašiau, tai kokia yra, įdomu yra tiesa, ar jisai tiesiog, jis beje nieko neatsakė tas vairuotojas. Tai va, tai aš manau, aš mašiau, koks, kokia yra tiesa, ar jisai dėl tos įtampos tau leido muziką, kad viską pamiršti ir važiuot, greičiau baigti tą darbą, ar tiesiog pasimėgavimas, nerealiai geras pasivažinėjimas, kad kitiem būtų linksmiau, labai bejoju. Tai va, kuo daugiau vis žmonių vis jaučia tą mano manimų įtampą, kaip ir tas vairuotojas. Aš ten prieiti ir kažką pasakyti, kai susierzinęs, tai tikrai nebūtų išmintinga, paskui aš tau mašiau. Ir būtent kol žmogus nesigilins į tokius dalykus, kokius gilinasi orantas, studijuodami šitos dvasinius apreiškimus ir giluminė prasme, o ne šiaip studijuojant. O vis galės tą įtampą kiekvieno mirtingoje viduje. Matom, kaip yra tikrai nelengva. Nematau, pavyzdžiui, iš to grožio, laisvesnio, laisviau, geriau, gražiau mąstančio jaunimo. Vis tik tai yra oranto darbas. Pirmiausia, nušvisti pačiam ir skleisti tą šviesą. Ir aišku, mes savo virpesiais, aukštesnė energinė dažnė virpesiais, jau keičiam aplinką, dažnai tą girdėm iš mokytojo lūpų. Ir taip yra, tokia yra tiesa. Ir niekada nebus gana, kad šiandien jau pastudijavau, kažkiek įsisavinau ir užtenka. Toli gražu, iš tikrųjų reikalingos mūsų gilesnės pastangos. Būtent tie epizodai, kuriuos matau ir parodo, kurį papasakau, ir parodo, kad tai iš tikrųjų reikalingas gilesnis mano atsiverimas. Tai tiek.
Matai, tu išlipai nieko nepasakysi, pasakyti nebūtina, bet tu galėjai pasimelst už tą vairuotoją. Važiuot viso kelio metu, pasimelst už ją, už tą vairuotoją. Ir aš manau, galbūt būtų virpesiai, jie tiek paveikia, kad jas būtų sumažinęs garsą.
Ne, ja, iš tikrųjų.
Arba kitas kelias. Prie vairuotojo prieiti ir jį, nu, jam daugiau šviesos pateikti. Kaip virpesiai veikia žmogaus nuovargį. Jeigu yra muzika tokia grubi, tranki, tai tada nuovargis dar padidėja, nes įtampa viduje yra, vat, nu, reikia vėl tą jau jausti būseną, juk visi kariniai maršai, tai ten yra būgnai, ten duoda ir duoda ritmą, o tai veda į agresiją, o karai tai reikalinga agresija. Jau jinai dabar kurstama ir sportinėse varžybose, kad būtų tas sportininkas agresyvus. O pavyzdžiui, raminanti muzika, romansai, lyriška muzika, tai juk serenadas dainuodavo įsimylėjėliai savo mylimai. Serenada, tai ten nėra tranku, tai ten rami. Ir va tada nuovargis vis nuimamas, tiesiog kadangi yra kiti virpesiai, tai va šitaip, šnekant, nepriekaištavim tam vairuotojui, bet paaiškinant kontekstą. Vėl viskas priklauso nuo vidinės būsenos, o vidinė būsena yra iš kurėjo, nieks kitas nesuteikia. Ir tada veiksmai yra atitinkamai, kokia yra būsena. O tai vėl paliudyje, koks yra tas gyvas ryšys su kurėjai, kokia jo gilmė. Juk gėrį reikia įveikti, tai yra blogį įveikti reikia gėrių. Tai va šiuo atveju tu likai reiškia pasyvi. O pasyvi, aš žiūrėk, kaip ta, sakai, jauna moteris. Ji padėkojo už tokią nerealiai gerą kelionę. Jinai aktyviai veikia. Ji išreiškė, negalvoja, kad, nu va, man labai gera ir ką. Tai jinai ir pasakė, kad nerealiai tokia aktyvi. Tai čia būtų lygiai taip pat, kaip Jėzus sakė apaštalams. Va, žiūrėkit, kokie pagonys yra aktyvūs, kaip jie reiškia savo tą tvirtumą pagonybėje. Tai jūs turite taip reikšti savo įtikėjimą tvirtumą ir aktyvumą.
Taip.
Tai va čia tau pademonstravo kūrėjas per tą jauną moterį, kaip jie aktyviai veikia. Akimirką jinai pasinaudojo. O tu mastai visą kelią vien dėl to su priekaištais. Reikėjo melstis tada.
Taip, ačiū.
Kas dar turi savo minčių?
Aš pasidalinsiu savo patirtim.
Valdai, ar tu dar esi? Aš tau darau jau valgyti.
Algimantai, aš esu, bet aš išvažiuoju kokią 12 valandą, kokią po 12.
Tai gerai, aš jau tą valgyti darau.
Okei.
Okay. Daržovės dabar troškinus toliau. Kažką reguliuosim dar.
Okei, ačiū tau.
Mm-hmm. Tu po kelionės, tai tave reikia pamaitinti iš karto.
Aš esu porą dienų Marijampolėj.
Nu tai iš Marijampolės kelionė į Vilnių, į Kauną.
Tu dar Vilniuje gyveni, Algimantai, tai matau.
Taip, aš ir noriu sugrįžtant, aš čia nenoriu būti.
Mm-hmm. Nu taip. Bet aš dar norėjau pridurti, kad Vita, Tik tai nereikia kaltinti savęs, nereikia graužtis ar dėl, kad kažko tai nepadarai ir nepasakai. Nereikia graužti, reikia tiesiog suprasti ir toliau judėti į priekį, bet jokiais būdais negalvoti, kad oi, ar dar čia nesubrendus, ar dar kažką. Ne, jokiais būdais, ne. Tiesiog, okei, priimi tą, kaip sakyt, feedback, arba kaip čia, priimi kaip
reagavimą iš tavo klausytojo, iš žiūrovo. Nu, reakcija.
Būtent.
Va, nu, šiuo atveju vidinė reakcija.
Taip, iš tikrųjų, yra labai svarbu gyvenime nekaltinti savęs, negraužti savęs, bet tiesiog eini keliu ir, vat, kaip sėdi mašinui, važiuoji, tai irgi žiūri, koks greitis, žiūri ženklus, žiūri, kas vyksta aplinkoj ir privažiuoji posūkį, suki, privažiuoji sankryžą, sustoji, privažiuoji šviesoforą, jeigu signalas netoks, sustoji, palauki, kol žalias užsidega. Lygiai taip pat ir gyvajame kelyje ir gyvenime. Tiesiog eini ir žiūri, kas vyksta aplinkoje ir derini viską su savo vidumi, bet neturi būti jokio, kad nelaiku sustoju, du metrai ten ar ten, to nepastebėjau, ano nepastebėjau. Tai lygus savigraužai, o savigrauža yra žemi virpesiai. Kiek norėjau pridurti. O žemuose virpesiuose likti nėra reikalo.
Kad žemuose likti nėra reikalo, tai mes tą puikiai žinom.
Nu, tai va.
Bet vis tiek nelabai galiu su tavim sutikti. Iš dalies, nes nėra toksai, žinai, kad ėjau, pamačiau. Vis tiek tu mastai, tu permastai. Aš suprantu, ką tu sakai. Puikiai suprantu. Bet vat ir praeitą kartą tu taip sakei, praeitas pamaldas šeštadienį, tą dažnai nori akcentuoti.
Taip.
Sakau, iš dalies.
Nu, permastai. Na ir kas iš tų permastymų? Kas iš tų permastymų? Tu negali pakeisti praeities. Tu negali pasimokyti iš praeities. Tu negali tų dalykų padaryti dėl to, kad tavo vidinė būsena diktuoja tavo poelgius, kokie jie bus toliau. O tavo vidinė būsena priklauso nuo tavo dabartinių virpesių, ne nuo praeities virpesių. Ir jeigu tu gilinsiesi į praeities virpesius, tai ir gyvensi praeities virpesiais ir juos toliau kelsi į ateitį. Tai va taip ir yra. O ten permastyt, pergalvot, nu gerai, pamastai, pagalvojai, palikai ir eini toliau. Viskas.
Teorija tokia.
Ne, aš tu siūlyčiau praktinį žingsnį.
Tai yra praktika, iš tikrųjų.
Ne, aš siūlyčiau praktinį žingsnį kitokį. Tiesiog pabendrauti su kurėju. Ir labiau melst, kad tu pajaustum jo vedimą iš vidaus, kad tu visą laiką būtum būtent tokioje būsenoje, kuri būtų skatinanti pasireiškimu, veikimu, bet kokiose aplinkybėse. Vat jeigu dabar grįžtam prie to epizodo, garsi muzika, kreipkis į kūrėją, kad aš pajausčiau tą vidinę būseną, kurioje aš galėčiau pasireikšti taip, kaip tu vedi iš vidaus.
Va, čia man tinka. Va šitas, va kada bus šitai, va tada jau aš galėsiu tada drąsiau, nu va taip sakyt, ką tu pasakai, Valdai, žinai, kad taip, aš pajutau, aš pasakiau, taip, kai mane kūrėjas vedė, aš jaučiau būseną. O man teorija, iš atojomis mes daug girdim. Čia tas pats kaip ir tais apriškimais, kaip šiandien, kaip irgi per mokymą buvo pasakyta. Perskaitė orantai iš tas apriškimus, bet toli gražu neįsisavinę. Tai va, čia va, kada pajausiu kurėje, kada pajausiu, kad aš turėjau tai padaryti ir aš padariau, tada aš pasakysiu, kad aš tai padariau ir aš jį jaučiau. Tai va, čia viskas pat patyrimą ateina. Ten teorija, žinai.
Tada galima papasakoti man savo patirtį, kuri...
Man tai yra būsena, iš tikrųjų, atsiprašau, Rita. Man tai ir yra būsena. Su kurėju, gyvenant su kurėju, einant, ir man nėra jokių teorijų. Aš, sakysim, dalinuosi savo patyrimu, ir man tai yra būsena. Nu, tai
jau.
Tai tada aš pasakysiu savo patirtį, kuri mane nustebino, nes Meda išvažiuodama iš manęs, mes, nu, ryte išėjom iš namų kartu, jinai paskaitas, o aš į reabilitaciją. Ir jau supratom, kad tą dieną nesusitiksim, susitiksim kitą savaitę, kai atvažiuos. Ir po to jinai man rašo žinutę ir sako, klausia, kada aš grįšiu, aš jau pasakiau, kad važiuoju pirmu transportu, man reikia dar antro. O jinai jau kaip ir važiavo link namų ir jinai man sako, aš tavęs palauksiu. Ir galvoju, tai gerai, pavalgysim pietus, kaip tik pietų metas, nors arbatą išgerti. Ir kada aš grįžau namo, pasidarėmės tą arbatą, sėdom, valgom, ir jinai manęs, ir jinai pradeda kalbėti apie Urantijos knygą. Pradeda kalbėti apie Urantijos knygą ir apie savo mamą. Ir jinai sako, mes skaitėm, reiškia, jos Urantijos knygą jau žinojo kažkada tai anksčiau be manęs. Aš nieko nesiūliau, pas mane jinai praktiškai kiekvieną savaitę miega. Ir matė apreiškimus ir parsinešiau krikščionybės duženas. Ir aš nusprendžiau nesiūlyti. Nes jinai mato visas knygas, aš labai daug kalbu su ja. Ir jinai man užduoda klausimus. Ir taigi jinai man sako. Sako, aš noriu, sako, knygos. Ir aš tada jai išrikiuoju visas knygas. Ir aš jai sakau, aš turiu Urantijos knygą. Sakau, už ją reikės mokėti pinigus, o va iš šitų aš galiu kažkurią padovanoti. Ir mane taip nustebino ir nudžiugino, ir aš šiandien meldžiausi, ir jūs dar pasimelskit, jos pasakyti žodžiai. Sako, mano mama taip dabar į tą bažnyčią įlindo. Sako, aš mamai sakau, kad nereikia tarpininko. Kad nereikia su Dievu jokio tarpininko. Ir aš jai sakau, ir aš jai padaviau tada Jėzaus apreiškimą. Sakau, tu pati perskaityk. Sakau, pirmiau pati perskaityk. O jinai jaučiu, kad nelabai mane girdi, varto tą knygą pasiemus ir sako, jeigu mano mama neskaitys, aš jai skaitysiu. Tai va taip, jinai išvažiavo su Jėzaus apreiškimu ir man tai buvo, kaip čia pasakyti, nustebino, nes per tiek laiko jau jinai galėjo senai pasimti, bet vat atėjo tas momentas, kada jinai pribrendo ir mums bekalbant pasakė, sako, aš jį pasakoju ir apie maistą, ir apie tą sverą įdės, ir aš žiūriu, ką jin valgo, ką jin geria. Ir jinai man sako, o žinai, sako, aš jau prieš mėnesį nustojau gerti tuos visus energetikus, ten tokie ne tik Red Bullas yra, bet jų dabar yra labai daug. Ir jie turi tokius kaip žaibus, tos skardinės. Ir jinai kiekvieną kartą, lipdama į mašiną, kur nors degaliniai pirkdavo, ten degalinėse tų nuodų, jos visos degalinės yra užkrautos nuodai.
Tik alkoholio negalima pradavinėti. Ir narkotikai.
Energetikai, ne alkoholi.
Ne, jinai, o kaip energetiškai padaryti? Narkotizuoti.
Taip, o ten yra vieni nuodai. Ir jinai man sako, aš jau mėno laiko, kai jų negeriu. Tai aš patikrinau jos geriamą limonadą, kurį jinai neišgeria ir liko čia pas mane. Tai ten pagrindas to gerimo yra aspartamas. Aspartamas tai yra visiški nuodai. Nu, jisai yra kaip cukraus pakaitalas, bet jisai joks nepakaitalas, jisai yra nuodai. Žodžiu, man toliau lieka melstis su jie kartu ir po to mes įsėdome į mašiną, jinai labai mėgsta lėkti. Ir aš jau ne vieną kartą aš jau žinutę, neliek, ir kai kartu važiuojam, aš stengiuosi nieko nesakyti, atkinčiu tą važiavimą. Nu, lekia per greitai, nes jos mašinos tikrai duomenys nėra geri, ir lygtai jinai man prižadėjo, nevažiuos greičiau kaip 100. Sakau, idealiausiai tau būtų važiuoti 90 ir nedaugiau. Reiškia, tas mano buvimas šalia, buvimas pas mane, malda prieš maistą ir po to aš įsėdavau į mašiną, pasimeldžiau ir vat šitoj vietoj, aš jums pasakysiu, įvyko, kada kūrėjas norės per jumis kalbėti, jūs negalėsit pasipriešinti. Kada aš sakiau savo maldą, aš norėjau padėkoti už duoną, už vandenį, trumpai pagarbinti ir trumpai pasimelsti, kad ta jos kelionė būtų saugi. Ir kada aš norėjau pasakyti žodį duona, aš negalėjau jo pasakyti duona. Man tiesiog ėjo žodis duona, tai kaip pas mums sako, ir aš nesipriešinau, aš pasakiau duona savo maldoj. Ir jinai kaip išsikikeno, sako, tu meldė žemaitiškai jau. Ir jai taip patiko ta trumpa malda, jinai liko tokia tokioje energetikoje geroj, aš manau, tie virpesiai veikia. Mes atsikabinam, atsibučiavom ir jinai išvažiavo. Tai va, aš supratau, kada tu esi nuoširdus ir drąsus, po to aš kiekvieną dieną su labai daug žmonių bendravau, nes aš važinėjau į reabilitaciją. Ir šalia manęs atsisėdo tokia mergaitė, o aš maniau, kad nei lietuvė, prabilau aš ją lietuviškai, o jinai lietuviškai man pasakė, bet iš kart pajaučiau, kad tai yra ne rusiškas akcentas, kad tai yra užsienietiškas akcentas. Aš jį pasakiau, kad perėjau į anglų kalbą. Ir jinai iš Vokietijos, aš pabendravau, kol jinai iš klinikų važiavo iki savo bendrabučio. Ir suprantat, tuo metu, kol aš kalbėjau, ten buvo vyras. Ir jis labai labai klausė. Ir kai ta mergytė išlipo, jisai atsisėdo šalia manęs ir sako. Ir aš jaučiu, kaip jisai žiūri, bet manęs nekalbino. Ir aš atsisukau, jį nusišypsojau, pasisveikinau ir mes pradėjom kalbėti. Ir jisai man sako, aš klausiau, sako, kaip jūs kalbėjot, sako, tu gerai kalbi angliškai. Ai, sakau, nežinau, kiek aš kalbu, jau 6 metai nebendrauju, sakau, kiekvieną progą išnaudoju. Ta mergaitė studijuoja, Ana, iš Vokietijos, ten daugiau prie Belgijos sienos, studijuoja, jinai pas mus mediciną. Aš paklausiau, kodėl pasirinko Lietuvą studijuoti ir jinai pasakė, kad Baltijos šalis turi labai gerą reputaciją. Ir kadangi jinai tikriausiai pasirinks dermatologo specialybę, ir aš pradėjau kalbėti, kad viskas priklauso nuo galvos, kad nuo to, ką žmogus reiškia, nuo dvasios, kuo žmogus maitina savo kūną, vat, būtent tą dvasinę pusę. Nu ir mes taip trumpai pakalbėjom, jinai su visko sutiko ir aš paskui atsipeikėjau, kad aš su savim neturėjau angliško lankstuko jai paduoti. Gal jai būtų tas pravertė. Tai va, paskui susipažinau su tuo vaikinu Dovidu ir jisai paprašė manęs telefono ir po to kvietė į tokį renginį, bet aš pasirinkau eiti į repeticiją. Čia mane pakvietė dainuoti. Bet tų repeticijų nebuvo ir va, aš manau, kad dar aš su Dovidu susitiksiu. Labai įdomus jaunas vyras, menininkas, piešia grafitį, bet ne tą keverzonę, kur išterlioja sienas, bet tą, kur gražus. Tai va, ir jisai labai nustebo. Jisai manęs paklausė, o tu visada taip lengvai bendrauji? Ir aš jam pasakiau, kad visada, bet paskui pagalvojau, kad aš pamelavau, nes kad aš būnu pavargus po darbo, arba blogai jauties, tada tikrai tokio nebus noro tai bendrauti. Todėl mūsų visi darbai yra sukurti, kad mes nevilktume kojų, kad būtų 12, 13 valandų ar ten 24, kaip aš dirbdavau tenai, arba 48, tu tada nevilki kojų ir tavo visi dvasiniai išmanymai iškeliauja per kaminą. Tai va, dar daugiau buvo patirčių, daugiau nepasakosiu, palieku kitiem laiko. Viskas.
Taip, kas dar norėtų ką nors pasakyti?
Jeigu galima trumpai apie tos krikščionybės dūdienas. Vyta ten asiminė, kad ne visi labai jau kažkaip susimasto. Paskutiniu momentu kažkaip pradėjau įsijungti rusiškas laidas, kadangi rusų kalbą pradedu prisiminti. Ir ten, taigi, Biblijos studijose ir skaitau komentarus. Ir ten galima dalyvauti tokios diskusijose. Ir žiūriu, žmonės jau pradeda susimastyti. Iš tikrųjų, kad krikščionybės dogmas, tie visi ritualai, jiems duoda, jį kyla daug jiems klausimų. Ir, sakim, net kai kurie žmonės prabyla apie energetinius virpesius. Tai, sakim, tai aš irgi pašvečiu tam žmogui, sakim, tokia žinutė diskusijai, kad yra tokia Orantės knyga, kad yra apreiškimų knyga Jėzaus. Tai jisai man padėkojo, sako, ačiū. Matyti, sako, aš ne vienas toks esu jau. Tai va tiek.
Ačiū. Jūs turite turėti mintį, kad minties derint jūs turi visi. O minties derintis juk yra kurie dieviškumas. Tai nėra taip kurie dieviškumas, o kurie dieviškumas. Tai natūralus, kad jis šviesina kiekvieną savo globotinį. Bet jisai nevaržo to globotinio laisvos valios, kuo jisai labiau nori domėtis, kuo netiki. Tai va čia ir priklauso nuo to, kokiose aplinkybėse buvo tas žmogus mažylis būdamas, kokie jo tėvai, kuo dalinosi draugai. Mokykloj, studijų metu, darbe. Žodžiu, tai, kad yra tam tikrų ir nuoširdžių žmonių, nerodo tendencijos, kad tai būtų, na štai, jeigu šitai bus, tai vis daugiau tokių bus. Tai nėra tendencija. Atskiri brangakmenį tarp kokių nors netikrų akmenų. Jie yra, bet tai nerodo, kad tie akmenys irgi pavirs į brangakmenys. Nes nėra dvasinių mokymų, kurie kreiptų į kurėjo atradimą. O be kurėjo atradimo tai bus kažkokia viena kita pabira mintis iš minties derintų, apie kurį nieko nežino. Bus kokie tai probliksniai, bet tai nerodys to žmogaus nuoširdumo. Nuoširdumas yra ne vien tik tai koks nors ten kupinas meilės žodis. Tai gali būti ir griežtas žodis. Iš kurėjo. Perspėjimas. Juk Jonas Krikštytojas, tai jis buvo nuoširdus. Jis atidavė save. Savo gyvybę paukojo fizinė prasme. Bet jis buvo tas, nu, to laikmečio piemuo augęs, reiškia, tarp nazariečių, nu, tai tais laikais ir tie apaštalaigi nebuvo, žinai, tam kokie nors va, dabartiniai liberalių pakraipų. Ne, jie turėjo savo tvirtą kūną, tvirtą charakterį ir tą natūralaus žvėjo ar ten staliaus visą suformuotą pasaulėžiūrą ir to pačiu ir kalbėsina, šneka. Tai va, tu negali pasakyti, kad Jonas Krikštytojas buvo nenuoširdus. Jis tikėjo tuo, ką šnekėjo, ir atsidavęs buvo tam vedimui, kurie iš vidaus. Bet jis sakė, ar grubiai. Lėkit angis, kuo greičiau krikštikitės. Tai tekstas nėra kupinas tų švelnių žodelių. Bet toj būsenai jisai tą išreikšdavo, kadangi matydavo, kokia aplinka yra. Ir čia, dabartiniais laikais, žmonė dar daugiau degradavo dvasioje. Pariziejų tik padaugėjo kiekvienoj valstybei, o nuo širdžių tikinčiųjų priešingai protai buvo aptemdyti ritualais, ideologijom, susiskaldimais ir taip toliau. Žodžiu, aš irgi nematau tendencijų, kad jeigu vienas kitas ten jaunuolis yra ir gražiai dainuojantis, kad būtų kryptis į tą pusę, nes kryptį formuoja tai radio stotis, televizijos kanalai, visuomeniniai tinklai. O ten yra kita tendencija. Ne tik tendencija, ten lavinos yra. O jos turi poveikį mąstymui. Ir protas nėra lavinamas. Pažiūrėkite, kaip bendrauja žinutėm, net ir tie, kurie komentarus rašo, su klaidom, lietuviškai nebemoka gramatiškai, kad be klaidų rašytų. Ir kalbos nebėra. Tai tendencija akivaizdi, degradavimas. Ir jis nėra, kad vieno kito, kaip yra ten, na, vienas kitas kažką gražaus pasako. Ne. Masinė. O čia tai tikra pandemija jau nesugalvota. Ir visose įsivyšiusiose, tariamai įsivyšiusiose, materialia prasme, valstybėse tas vyksta. Ir musulmonų valstybės tą stabdo. Bet ir jos yra įtakoj pasaulinės ideologijos. Ne vakuume gyvena, ne izoliacijai. O šatoninikai skaldo ir musulmonų skaldo. Tai va, pavyzdžiui, Iranas. Vieni musulmonai prieš jį eina. Saudo Arabija, kur parankinė Amerikos yra. Ir dabar tą, ką na, bendrai apie politiką nenoriu šnekėti. Taip, ką turi dar kokių nors minčių pagarsinimui? Viskas išseko minčių aruodai. Tuomet aš jums sakau ačiū už pabendravimą. Nuoširdų, prasminga ir sakau jums gero savaitgalio, susitiksim po savaitės. Sudie.
Ačiū.